3 u 3.
3 u 3.
3 u 3.
Dobar dan. Tutin i Novi Pazar najbrže gube stanovništvo. Šta na to ima da kaže predsjednik opštine Tutin? Predsjednik Vučić u vezi sa Tutinom kaže da je to crna rupa vakcinacije. Dobrodošli u 3 u 3. Ovo su teme kojom počinjemo emisiju.
Tutin i Novi Pazar su opštine iz kojih procentualno odlazi najviše stanovništva, pokazalo istraživanje 4 tima u okviru projekta Podacima do boljeg razumevanja procesa depopulacije, prenosi televizija N1. Podaci o kretanju stanovništva dobijeni su analizom podataka mobilnih operatera, baze kretanja, ponude i tražnje poslova u inostranstvu i Facebooka. Istraživači su došli i do još jednog poražavajućeg podatka. 10% ukupne akademske populacije napustilo je Srbiju.
Predsjednik opštine Tutin, Salih Hot, ocenio je da su više puta veće plate u evropskim zemljama i mogućnost brzog zapošljavanja kod rođaka i sugrađana u dijaspori razlog čestog odlaska radno sposobnog stanovništva u inostranstvo. On je našem radiju rekao da je pozitivno to što taj odlazak uglavnom nije trajnog karaktera. On je istakao da je problem odlaska stanovništva u rad u bogate zapadne zemlje prisutan i u drugim opštinama Srbije, a da Tutin u granicama svojih mogućnosti ulaže velike napore da u što većoj meri zaustavi taj trend. Hot je dodao da je Tutin opština sa najvećim prirodnim priraštajem i najmlađim stanovništvom u Srbiji, što također prepoznaju kao veliki potencijal za dalji razvoj. On u najskorije vrijeme očekuje izgradnju moderne trafostanice koja će obezbediti uredno snabdevanje električnom energijom, a u naredne 2 godine i gasovod. Podsećamo da je istraživanje 4 tima u okviru projekta Podacima do boljeg razumevanja procesa depopulacije pokazalo da su Tutin i Novi Pazar opštine iz kojih procentualno odlazi najviše stanovništva.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da postoje crne rupe, odnosno područja gdje je vakcinacija slaba, navodeći kao primjere Novi Pazar i Tutin. On je dodao da je očito da u tome, kako je rekao, nema ništa nacionalno orijentisano. Čudni ljudi ili mi nismo dobro uradili posao, bit će to da su dobri ljudi, ali mi nismo dobro radili. Ne znam šta sve treba da uradimo, sad ćemo da uvodimo lutriju i da ponovo izdvojimo novac, da platimo da bi se ljudi vakcinisali, naglasio je Vučić. On je ocenio da broj građana koji se vakcinišu nije dovoljan i da rastom broja novoobolelih situacija neće biti zabrinjavajuća za nedelju dve, ali da će biti za mjesec i po dana, posebno što počinje sezona fudbalskih i košarkaških utakmica, najavljujući kao stimulativnu meru i uvođenje lutrije.
Evo i ostalih tema u ovoj emisiji.
Grupa građana pokrenula je online peticiju za vraćanje u radni odnos na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru profesora Vere Vukanić, Fadila Škrijelje i Mersudina Mulića, kao i razrešenje rektora te visokoškolske ustanove Miladina Kostića. U obrazloženju za pokretanje peticije navodi se da je Kostić uručenjem rešenja o prekidu radnog odnosa prekršio zakon, pokazao neakademsko i neprofesionalno ponašanje, očigledan revanšizam i zloupotrebu funkcije. Peticiju je potpisalo 100 građana, pokrenuo ju je doktor Ljubiša Popović iz Beograda. Podsećamo da su Škrijelj i Mulić prošle nedelje optužili rektora Kostića da je njih i profesoricu Vukanić nezakonito otpustio i da im se na taj način sveti jer su pokrenuli postupak da se utvrdi da li on sa 68 godina starosti može da se kandiduje i bude rektor tog univerziteta. Komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki naložila javnom preduzeću za uređivanje građevinskog zemljišta Novi Pazar da isplati 157.500 dinara kompaniji Novi Pazar Put zbog kršenja tenderskih prava. Naime, to javno preduzeće je početkom februara odlučilo da ugovor za nabavku kamenog materijala na tenderu na kojem je učestvovala i kompanija Novi Pazar Put dodeli Ukrasu jer je dostavio povoljniju ponudu. Međutim, Novi Pazar Put je uložio žalbu komisiji smatrajući da je javno preduzeće za uređivanje građevinskog zemljišta prekršilo nekoliko članova zakona o javnim nabavkama i da je trebalo da odbije ponudu konkurenta, jer kako su naveli, nije dostavio dokaze da ispunjava uslove za učestvovanje na tenderu. Prilikom ocjenjivanja žalbe komisija utvrdila da je to javno preduzeće tek nakon odluke o dodjeli ugovora zatražilo od Ukrasa da dostavi dokaze o ispunjavanju uslova za učestvovanje na tenderu, što su oni i učinili, a čime je prekršen član 119. Zakona o javnim nabavkama. Iako je komisija utvrdila nepravilnosti u sprovođenju tendera, posao nabavke kamenog materijala dodeljen je kompaniji Ukras, čija je ponuda iznosila 13,9 miliona dinara. Novi Pazar Put je na tenderu ponudio cenu od 16,7 miliona dinara. Pred Višnjim sudom u Novom Pazaru održano je pripremno ročište u suđenju 46-godišnjem H.A. optuženom za ranjavanje 6 godina mlađeg M.K. i slučajne prolaznice M.M. stare 34 godine u blizini zgrade policijske uprave u decembru prošle godine. Optužnicom Višeg javnog tužilaštva H.A. se tereti da je počinio krivična dela teško ubistvo u pokušaju i nedozvoljena proizvodnja, držanje i nošenje oružja, a njome obuhvaćen i njegov sin A.A. star 24 godine zbog nasilničkog ponašanja. Tužilaštvo je na pripremnom ročištu ostalo pristoj kvalifikaciji dela navedenih u optužnici i podnetim dokazima, dok je branilac optuženih Boža Prilević predložio izvođenje dodatnih dokaza, saslušanje novih svedoka i rekonstrukciju događaja, o čemu će se sud naknadno izjasniti. Glavni pretres zakazan je za 14. septembara, suđenje će se nastaviti i sljedećeg dana. Magistralni put Novi Pazar Ribariće kod skretanja za Paljevo bit će u potpunosti zatvoren za saobraćaj u subotu od 8 do 12 časova, najavljeno je iz preduzeća Novi Pazar put. Do obustave saobraćaja doći će zbog radova na rekonstrukciji mosta na kojem se pre nekoliko nedelja pojavila rupa. A zbog radova na rekonstrukciji vodovodne i kanalizacione mreže, Kragujevačka ulica u Novom Pazaru bit će zatvorena za saobraćaj od ponedeljka do srede, 26. do 28. jula.
Novi Pazar će u relativno kratkom roku dobiti ukupno 270 novih kontejnera, od kojih je deo namenjen i za pojedina seoska područja, koja do sada nisu bila pokrivena kontejnerskim odnošenjem smeća, saznaje Radio 100+. Direktor javno-komunalnog preduzeća Gradska čistoća Armin Mehović veruje da će njihova kompletna usluga biti povećena i na boljem nivou nego što je do sada bila. Novi Pazar će u relativno kratkom roku dobiti ukupno 270 novih kontejnera, od kojih je deo namenjen i za pojedina seoska područja, koja do sada nisu bila pokrivena kontejnerskim odnošenjem smeća, saznaje Radio 100+. Direktor javno-komunalnog preduzeća Gradska čistoća Armin Mehović veruje da će njihova kompletna usluga biti povećena i na boljem nivou nego što je do sada bila.
Imali smo dakle taj jedan sastanak u ministarstvu u maju, gdje smo pričali, gdje je glavna tema bila u stvari zapravo deponije, i kao što ste vidjeli nakon toga smo uspjeli da izdejstvujemo da baš od uz pomoć ministarke Irene Vujović da izdejstvujemo je taj put do deponije od 3 km, što je bilo stvarno velike investicije za grad, negdje 56 miliona dinara. Da pored toga, dakle, dobijemo još neka osnovna sredstva, i to ovom prilikom, dakle, to je poslije bilo kroz jedan konkurs koji je bio raspisan ispred Ministarstva zaštite životne sredine, dobili smo dakle nekih 120 kontejnera još dodatno, jel, za naš grad, a najvjerovatnije ćemo dobiti i jednu mašinsku čistilicu koja, dakle, čisti trgove sa onim četkama i sisivačem i sve to, što je stvarno jednu novu, koja je, ja mislim da je vrijednost negdje oko 70.000 eura, što stvarno nije mala donacija.
Kada očekujete isporuku te donacije?
Pa sad su samo rezultati, jel, to konkursa prikazan, ja mislim da to neće se dugo čekati, da će to u najkraćem roku, oni su već počeli u nekim gradovima da dostavljaju te kontejnere, verovatno, znači, do negde jeseni, ja mislim da bismo to trebali da dobijemo. Moja je pretpostavka ta. Ali to je, eto, jedan razlog zbog kog treba da se stvarno raduju građani, u smislu putni praci gde nisu postojali kontejneri, jer vi znate da imamo par nekih kritičnih tačaka, tako da ih nazovemo u gradu, ne znam, kod Lukojla na Deževskom ili ne znam, u Selakovcu. Vi znate da se tu uvijek stvaraju te neke mini divlje deponije koje mi svakodnevno čistimo, a imajući u obzir da kontejnersko pražnjenje radimo možda i do 6 puta na tim lokacijama, znači da je stvarno negde problem nije više u tim kontejnerima i tim lokacijama, nego u nečemu drugom. I mi smo vidjeli da je taj problem u stvari taj što neki putni pravci uopšte nisu pokriveni kontejnerskim odnošenjem otpada, i to je, znači, o čemu pričam za sela poput, ne znam, Bajevice, Lukara, Jošanice, Jukovače, to je pravac gore ka Ribarićima, gde vi imate dosta kuća i dosta sela koji na kraju svo to smeće bace onda u kontejnere kod Lukojla, i imate tu situaciju da gore uopšte se ne odnosi smeće, i imate situaciju sličnu kao i ka Bijelim vodama i kao ka Šaronjama, tamo ka Mitrovoj reci, Deževa i to sve, gde nema kontejnera i nema odnošenja uopšte smeća, već ljudi su prinuđeni da bacaju, bukvalno da prave te neke pretovarne stanice gde mi posle moramo da to uklanjamo bukvalno građevinskim mašinama, ne više kamionima smećarima.
Slušali ste posljednje izdanje emisije 3 u 3 za juli mjesec 2021. godine. Hvala na pažnji. 3 u 3.
3 u 3. Emisija je realizovana uz podršku grada Novog Pazara i opština Tutin i Raška. 3 u 3.